Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Milan Radojçi, që mori përgjegjësinë për sulmin e Banjsk, ende është i lirë. Deri ku ka shkuar procesi ndaj tij? Kush do t'i kompensojë qytetarët që paguan në rrymën për Veriun? Me testim të poligrafit, synohet të luftohet korrupsioni në pikat kufitare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emri i Milan Radojçiçit është aktualizuar sërish këtë javë pas qarkullimit të një fotografie në të cilën shihet bashkë me ambasadorin e Serbisë në Washington, Marko Gjuriç. Radojçiç, që ka marrë përgjegjësinë për sulmin e Banjsk, ende është i lirë. Por deri ku ka shkuar procesi ndaj tij, e dëgjojmë Krenare Cubollin me hollësi të tjera.
Milan Radojçiç është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thonë Shtetet e Bashkuara dhe janë të qarta në qëndrimin e tyre për ish-nën kryetarin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, i cili nëpërmjet avokatit të tij mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur të shtatorit 2023-s në Banjsk. Kanë kaluar më shumë se 5 muaj prej sulmit në veri të Kosovës, sipas fojë të cilit u vra zyrtari policor Afrim Bunjaku, ndërsa në shkëmbime sipër të zjarrit më pas u vranë edhe 3 sulmues. Për Radojçiçin ende nuk ka vendim prej drejtësisë. Disa burime i patën thënë Radios Evropa e Lirë se sistemi drejtësisë në Kosovë do të ngrejë akt akuz kundër Radojçiçit në 3 muaj të parë të 2024-tës. Diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burime tjera se hetimet për rastin janë drejt përfundimit, por akt akuza nuk pritet as gjatë muajit mars. Pas sulmit në fshatin e komunës së Zveçanit, Radojçiç, i përfshirë në listën e zeze amerikane për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar, ka shkuar në Serbi. Atje prokuroria e Beogradit e ka marrë në pyetje dhe ndaj tij është ngritur akt akuzë për disa vepra, përfshirë trafikimin e armëve dhe shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm. Megjithatë, ai tani është në liri, teksa është thënë se atij janë konfiskuar dokumentet dhe se i ndalohet shkuarja në Kosovë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar prokurorisë në Beograd për kuptuar më shumë për fazat e procesit gjyqësor, por nuk ka marrë përgjigje. Të shkurt, prokuroria e lartë publike në Beograd i pati thënë relit se është duke verifikuar dëshminë e Radojçiçit dhe se po mbledh dëshmi në bashkëpunim me policinë dhe doganën për të përcaktuar preardhjen e armëve dhe kanalet përmes të cilave ato kanë mbritur në Kosovë. Bashkëpunimi Kosovë-Serbi në fushën e drejtësisë është pothuajse vetëm në letër. Në 2013 palët kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike, mirëpo ato nuk kanë bashkëpunim të mirëfillt në çështjet penale. Zyrtarët shtetëror të Kosovës kërkojnë vazhdimisht që Radojçiç dhe vetë shteti serb të mbahen përgjegjës për sulmin në Banjsk, të cilin e konsiderojnë terrorist. Në 13 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Radojçiç është i lirë dhe i mbrojtur në Serbi nga Serbia. Deri më sot, Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për sulmin terrorist, paqë se përfshirja e saj direkte është bërë e njohur publikisht të botërisht, u shpreh Kurti. Beogradi zyrtar në anën tjetër e mohon përfshirjen në këtë sulm. Përveç hetimeve paralele për Radojçiçin, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë, Interpol, ka lëshuar flet arrestim për të në 10 të vitit kaluar me kërkesë të Kosovës përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić pati thënë se ekstradimi i Radojçiçit në Kosovë është i pamundshëm, pasi të gjitha hetimet do të kryhen prej gjykatave. Bojan Elek nga Qendra Qeveritare e Beogradit për politika të sigurisë, pati thënë Radios Evropa e Lirë muaj më parë se ekstradimi i Radojçiçit vështirë sa mund të ndodhë, pasi vendet anëtare të Interpolit veprojnë sipas legjislacionit të brendshëm dhe në rastin e Serbisë ajo nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla pati thënë se përveç Radojçiçit edhe të gjithë dyshuarit tjerë për kryerjen e sulmit në Banjsk kanë futur në sistemin e Interpolit me flet arrestime dhe se kanë qenë më shumë se 80 terroristi, që ka thënë ai që kanë qenë të përfshirë në sulmin në Banjsk. Sa i përket lidhjeve të Serbisë me Radojçiçin, ditëve të fundit është duke qarkulluar një fotografi ku Radojçiç shihet në shoqërinë e ambasadorit serb në Washington, Marko Gjuriç. Autoritetet serbe nuk kanë treguar se ku dhe kur janë takuar ata dy. Vetë Gjuriç ka thënë se asnjëherë nuk i ka fshehur dhe as nuk është turpruar për kontaktet publike lidhur me punën që ka. Pas Banjskës, presidenti serb Aleksandar Vučić pati pretenduar se Radojçiçin e ka pasur bashkëpunëtor të afërt dhe jo mik. Pas sulmit, Radu Iqic ka hequr dorë prej pozitës që ka pasur në listën serbe dhe prej pronësisë në disa kompani në Serbim. Autoritetet serbe patën thënë se ai gjendet në territorin e Serbisë Qendrore. Predrag Petrović, nga qendra jo qeveritare Beogradit për siguri, ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se Radu Iqic tani paraqet një bar të madhe për autoritetet në Beograd. Nga Serbia pritet që ta ndjek penalisht Radu Iqicin. Aktualisht nuk kemi informacione se Serbia po e bën këtë. Regjistrimet e fundit tregojnë të kundërtën se Radu Iqic gozon privilegje të mëdha të autoriteteve në Beograd, ka thënë ai. Ndërkohë komuniteti ndërkombëtar bën vazhdimisht thirrje që të zbardhet ky rast dhe që fajtorët të përballen me drejtësinë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike duhet të kompenzojë konsumatorët që kanë paguar energjinë e shpenzuar për banorët serb në katër komunat në veri të Kosovës. Ky vendim është marrë me 19 mars nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike japin mendime të ndryshme se kujt i bie bara e kompenzimit, ZRS apo Keskos. Banorët në veri të Kosovës, shumica serbe, nuk kanë paguar rrym që nga përfundimi i luftës me 1999. Nadia Ahmeti na sjell hollësitë e tjera.
Qytetarëve që u paguan rrymën konsumatorëve në veri të Kosovës nga viti 2012 deri me 2017, përfundimisht do duhej të ktheheshin mjetet, por si dhe prej kujt nuk është shumë e qartë. Këtë vendim e konfirmoi një ditë më herët te gjykata kushtetuese e Kosovës. Shuma që duhet kompensuar është mbi 40 milion euro. Radio Evropa Lirë pyeti zyrën e rregullatorit të energjisë si do realizohet vendimi, por nuk mori përgjigje konkrete. ZRE-ja është duke analizuar akt gjykimin dhe do t'i shqyrtojë të gjitha opsionet e mundshme ligjore që i kanë në dispozicion në lidhje me këtë rast, tha ajo, duke shtuar se detyrat e saj do t'i kryej konform mandatit ligjor. Ngjashëm nuk u përgjigjen as kompanitë për furnizim energji, përkasisht inkasim të energjisë Kesko dhe Kets. Për çdo detaj lidhur me këtë çështje, drejtoni zyrës e rregullatorit të energjisë, tha Kesko për Radion Evropa e Lirë. E si pas i shantarit të bordit të ZRS Qemail Mustafa, përgjësia bie pikrisht në Bikeskon dhe Kecin.
Tash në njërë proporcionale duhej me i subvencionu, me ja u këthy konsumatorve pagues, ata që e kanë pagu njërë tregull të energjinë elektrike.
Ndërsa Arben Gjukaj, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se barra është mbi ZRS-in. Por ku qëndron problemi me rrymën në veri? Banorët në veri të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga përfundimi luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por edhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarë të pjesëve tjera të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Në vitin 2017, institucioni avokatit të popullit kanë ngritur padinë e gjykat kundër vendimit të ZRS të vitit 2012, që rrymën në veri ta paguajnë qytetarë të zonave të tjera. Atko, gjykata themelore në Prishtinë ka kërkuar që kjo praktikë të pezullohet duke konsideruar si jo ligjore. Në bazë të padisë ushtruar nga avokati popullit, kjo gjykatë në vitin 2021 ka detyruar po ashtu ZRS-in që të obligoi Kecin për kthimin e mbi 40 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Vendimin e kanë konfirmuar dhe gjykata apelit edhe gjykata supreme. Por ZRS-ja e ka konsideruar si të padrejtë dhe është drejtuar gjykatës kushtetuese, e cila me 11 mars ka marrë vendimin përfundimtar. Pagesat duhet të kompenson qytetarëve që kanë shlyer obligimet e veriut. I shantari bordit të ZRS Qemail Mustafa thot se ZRS-ja bashkë me Keskon duhet të gjejë një formë adekuate të kompensimit dhe të caktojnë një periudhë kohore se kur do filloj ai.
Kesko i ka shënimet e sakta, ai e ka bazën e shënimeve dhe edhem për vitet e kalume kush ka pagu energji.
Arben Gjukaj, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, konsideron se barra kryesore për kompensimin e mjeteve mbije mbi ZRS-in, pasi ky mekanizëm ka marrë, si pas ti, vendim të gabuar.
Nuk mund të barë këtë përsi për operatorët një barë të tjilë, për arsye se zyrën operatorit mandat me sa e ka që të licencuarit ti ofroj kushtet teknike dhe qasit të konsumatorit.
Duke reaguar një dit pas vendimit të gjykatës, kushtetuese Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se konsumatorët e plaq kitur nga zyreja nuk duhet të pranojnë të kompenson për mes faturave, por duhet të kërkojnë të kompenson me euro. Për fshirë këtu, ka matat e rregullta dhe ndëshkuese që i përcakton autoriteti kompetent në përputhje me shkallën e inflacionit dhe çmimin energjisë elektrike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në mashtrinë e veriut është iniciuar debati mbi vendosjen e poligrafit si mjet për detektimin e doganierëve të korruptuar. Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin e kufirit për Radio Evropa e Lirë thekson se kjo gjë është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, Çabir Avziu, ish zyrtari i lartë i policisë, thotë se kjo praktikë për të implementuar në Maqedoninë e Veriut do të jetë e vështirë për shkak të mungesës së ekspertëve që do ta përdorin këtë pajisje mjaft të sofistikuar. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Debati mbi vendosjen e poligrafit si mjet për detektimin e korrupsionit në dogana ka për qëllim rritjen e vetëdijes së autoriteteve për rëndësinë e sigurisë në pikat kufitare, thot për Radion Evropa e Lirë Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin e kufirit. Pivovarov thot se korrupsioni në pikat kufitare mbetet çështje që paraqet kërcënim për sigurinë dhe ekonominë e vendit. Kemi arritur në përfundim se edhe përkundër të gjitha veprimeve që ndërmorëm e që nuk dhanë rezultatet e pritura, poligrafi mbetet mënyra e vetme që të pengoj korrupsionin në pikat kufitare. Thekson për Radion Evropa e Lirë Vladimir Pivovarov, koordinator nacional për menaxhimin e kufirit, duke bërë të ditur se pas debateve publike shpreson që kjo çështje të inkorporohet në ligjet përkatëse që rregullojnë punën e doganave. Pivovarov thot se poligrafi do të mund të detektoj doganierët e korruptuar, por njëkohësisht dhe heq etiketën e zezë ndaj të gjithë atyre që me ndershmëri kryen këtë detyrë. Mos kalimi i poligrafit do të thotë largimi i doganierit përkatës nga detyra dhe njohtimi i prokurorisë për rastin përkatës, pas çka prokuroria do duhet të ngrejë procedurë sepse nuk është kaluar poligrafi. Tashmë njohtuan dhe kolegat e Malit të Zi ku është në procedurë zgjedhja e drejtorit të policisë dhe nga 6 kandidatet e paraqitur 4 nuk kanë arritur të kalojnë poligrafin. Kjo vegër e cila shfrytëzohet si në rajon ashtu edhe në botë jep rezultate të shkëlqyera në luftën kundër korrupsionit, thot Pivovarov, duke nënvizuar se në bazë të analizave që kanë realizuar ekspertët e fushës, ekonomia gri gëlltit 1.2 deri në 1.4 miliard euro në vit. Por drejtori drejtorisë doganore Stefan Bogoev thot se vendosja e poligrafit nuk paraqet vegël efikase për luftën kundër korrupsionit. Madje ai për Radio Evropa e Lirë thot se në këtë mënyrë do të rritet presioni mbi të punësuarit në doganë. Nga ana tjetër, Çabir Avziu, zyrtar i lartë i policisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se poligrafi për tu jetësuar në Maqedoninë e Veriut do të jetë shumë e vështirë për shkak të mungesës së ekspertëve që do të punonin me këtë lloj pajisje mjaft të sofistikuar.
Unë mendoj që nëse do të vihen në përdorim, do të kishte rezultate pozitive. Nuk mund të mohohet kjo. Por Maqedonia ka kapacitet që ta aplikojë këtë kur dihet se vetëm një ose di punësum maqoni janë ekspert për përdorimin e poligrafit. Dhe kush do ta bënte këtë punë kaq volumonos? Kjo është çështja. Se në parim që të përdoret poligrafi nuk është ide e keq, por a ka kapacitet maqonia që ta përdorë këtë mjet tek të gjithë të punësuarit dhe të gjithë ata që do të pranohen tashmë në punë? Kjo është një
Ndryshe, vetëm gjatë kësaj jave, drejtoria e doganave ka bërë të ditur se ka ndaluar 1.2 ton mall, përkatësisht 3.000 copë telefonat celular, të cilat u kapën në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.